Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Erxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27.005 sürətində, Türksat Pekində isə 11.976 tezliyi 27.500 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp və Telegram nömrəmizi də xatırladım, 420 ilə 778-711-700. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşitəcəyik? Müharibə istənilən an başlaya bilər, münaqişəni həll etmək üçün danışıqların perspektivi çox azdır. Bunu Bloomberg-ə müsahibəsində Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyan deyir. Son sutka ərzində atəşkəs 130 dəfə pozulub, son günlərin atışmaları nədən xəbər verir? Ekspert deyir ki, vəziyyət 3 günlük müharibədən də gərgin ola bilər. Bugün mən heç bir kompromisdən danışa bilmərəm və bu kompromisi görmürəm. Bunu isə Ermənistanın müdafiə naziri Seyran Ohanyan deyir. Bakıda BMT Sivilizasiyalar Alyansının 7-ci qlobal forumu keçirilir. Azadlıq Live-də günün sualı da həmin forumda səslənən fikirlərlə bağlıdır. Bakıda qlobal forumda İqtisadi İnkişaf Naziri deyib ki, son 10 ildə Azərbaycanda 1,5 milyon yeni iş yeri açılıb, yoxsulluq 8 dəfə azalıb. Dinləyicilərimiz bu barədə nə yazırlar? Facebookda, internet səhifəmizdə, forumda siz də fikrinizi bölüşün. Azadlıq Live-da sizin də fikriniz səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra. Hələlik isə Azadlıq Live-da xəbərlərdir. Mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyinin aprelin 25-ni olan məlumatına görə erməni silahlı bölmələri cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində 82 və 120 mm-lik min atanlardan istifadə etməklə atəşkəs rejimini sutka ərzində ümumilikdə 130 dəfə pozub. Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə isə aprelin 25-nə keçən gecə Azərbaycan hərbçiləri atəşkəsi 38 dəfə pozub. Hərbi ekspert Üzeyir Cəfərovun fikrincə aprelin 24-də təmas xəttində olanlar vəziyyətin yenidən gərginləşəcəyindən xəbər verir.
Bir mənalı olaraq bu hücumda, yəni ermənilərin itirdikləri mövqeləri geri qaytarmaq üçün atdıqları adımlar da Azərbaycan müdafiə nazirliyi ilə buna cavab adımlar atır. Çünki tanklar da keçmiş ağdar istiqamətində öz mövqelərimizə hücum ediblər. Azərbaycan müdafiə nazirliyi ilə həm o istiqamətdən də LRTB istiqamətində lazım olan adımları atır. Və bizim məsələnin adı ondan ibarətdir ki, Rusiya Ermənistanı sakitləşdirdi və əlavə qüvvələr və əlavə hərbi texnika əraziyə getirilir. Yaxın günlərdə olacaq. Çünki bu vəziyyət yenə də o saxlığın nəzərində olan vəziyyətdən də gərgin olsun. Hadisələrin inkişafı o istiqamətdə gedir.
Üzeyir Cəfərov, aprelin 2-5 arası cəbhə bölgəsində baş verən döyüşlərdə hər iki tərəf onlarla tiki verib. Bundan sonra Rusiyanın vasitəsiliyi ilə atəşkəs bərpa olunub, amma tərəflər demək olar ki, hər gün bir-birini atəşkəs rejimini pozmaqda günahlandırır. Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan Azərbaycana yollanıb, bu barədə Türkiyə prezidentinin rəsmi saytı məlumat yayıb. Erdoğan Bakıya BMT Sivilizasiyalar Alyansının 7-ci qlobal forumunda iştirak üçün gəlir. Aprelin 25-ni də başlayan forum 3 gün davam edəcək. Aprelin 22-sində ürəyindən əməliyyat olunan həbsdə olan gənc fəal İlkin Rüstəmzadənin atası Bəkir Rüstəmzadə aprelin 25-də xəstəxanadan çıxıb. Bu barədə Azadlıq Radiosunda İlkin Rüstəmzadənin anası Atlas Hüseynova məlumat verib. Bəkir Rüstəmzadə ürəyindən ikinci dəfədir ki, əməliyyat olunub. Atlas Hüseynova həyat yoldaşı və özünün şəkər xəstəliyi və yüksək hipertoniyadan da əziyyət çəkdiklərini deyir. Azad Gənclik Təşkilatının fəalı həbsindən sonra isə Nida Vətəndaş Hərəkatında üzv olan İlkin Rüstəmzadə 2013 ilin aprelində həbs olunub, o, ictimaiyyə sahişi pozmaq və kütləvi ixtişaşların təşkilində təqsirli bilinərək 8 il azadlıqdan məhrum edilib. Amnesty International təşkilatı İlkin Rüstəmzadəni vicdan məhbusu sayır. Azərbaycan hakimiyyəti isə ölkədə siyasi və ya vicdan məhbusu olmadığını deyir. ABŞ prezidenti Barack Obama aprelin 25-də Hanoverə səfəri zamanı Avropanı birliyə çağırıb. O, Hanoverdə açılan sənaye yarmarkasında çıxış edərkən deyib ki, dünyaya güclü və birləşmiş Avropa lazımdır. Obama həmçinin bütün NATO üzvlərini bu hərbi alyansa verməli olduqları payı tam ödəməyə, öhdəliklərini yerinə yetirməyə çağırıb. O deyib ki, iyulda keçiriləcək Varşava sammitində bütün üzv ölkələrin təhlükəsizliklə bağlı üzərlərinə məsuliyyət götürmələrini təkid edəcək. ABŞ prezidenti həmçinin Avropa liderlərini Minsk razılaşmasını yerinə yetirməyincə Rusiyaya qarşı sanksiyaları saxlamağa çağırıb və o Rusiyanı təcavüzkarlıqda günahlandırıb.
Russian aggression has flagrantly violated the sovereignty and territory of an independent European.
Rusiyanın təcavüzü müstəqil Avropa dövləti olan Ukraynanın suverenliyi və ərazi bütövlüyünü kobud şəkildə pozur və bu bizim Şərqi Avropadakı müttəfiqlərimizi əsəbləşdirir. Bütün Avropanı azad və sülh içində görmək istəyimizi, habelə soyuq müharibə dövründən sonra əldə olunan nailiyyətləri təhlükə altında qoyur.
And it seems to threaten the progress that's been made since the end of the Cold War.
Obama qeyd edək ki, Rusiyaya qarşı bu sanksiyalar 2014-cü ildə Krımın ilhaqı və Ukraynanın şərqindəki münaqişəyə görə tətbiq olunur. Aprelin 24-də Serbiyada keçirilən parlament seçkisində Avropa Pərəs partiyaları qalib gəlib, amma nəticələr Rusiya Pərəs Millətçi partiyalarında 2012-ci ildən bu yana ilk dəfədir ki, parlamentə düşdüklərini göstərir. Mərkəzi Seçki Komissiyasının məlumatına görə, baş naziri Aleksandr Vučićin Serbiya Tərəqqi-Pərvər partiyası 48, onun müttəfiqləri olan Sosialist partiyası isə 11% səs toplayıb. Radikal partiyası 8, DSS Dveri partiyası isə 5% səs toplaya bilib, amma bu hər iki partiyanın 250 yerlik parlamentdə düşməsinə imkan verir. 3 Avropa Pərəsi müxalifət partiyası isə parlamentə düşmək üçün lazım olan 5%-lik həddi aşa bilməyiblər. Vučić seçiciləri və tərəfdarları qarşısında çıxış edərkən ölkənin Avropa kursunu davam etdirəcəyini deyib.
Serbia će nastaviti svoj evropski put.
Serbiya özünün Avropa yolunu davam etdirəcək. Biz onu tezləşdirməyə çalışacaq və artıq dediyim kimi bu məsələdə hər hansı bir kompromisa getməyəcək. Həmçinin biz Rusiya, Çin, ABŞ və bir çox digər ölkələrlə ənənəvi dostluq münasibətlərini və əlaqələri qoruyub saxlayacağıq.
I mnogim drugim zemljama. Razume se, Sjedinjenim Američkim državama i svim drugima.
Aleksandar Vučić. Türk ordusunun Suriyanın Hələb şəhərinin şimalını artilleriya ateşində tutduğu bildirilir. Bu barədə aprelin 25-də Reuters agentliyi məlumat yayıb. Yerli sakinlərin məlumatına görə Axtarin şəhəri ilə Arşaf kəndini birləşdirən yola azı 10 mərmi düşüb. Məlumatlara görə hazırda Hələb şəhəri uğrunda döyüşlər gedir. Hökumət qüvvələri ilə Hüseynçilər arasında gedən toqquşmalarda onlarla adam ölüb. Gələn həftə Cenevrədə atəşkəsin mümkünlüyü ilə bağlı danışıqlar aparılmalıdır. 5 ildir ki, davam edən Suriya müharibəsində 270 mindən çox adam ölüb. Və sonunda ABŞ Dövlət Katibinin Avropa və Avrasiya üzrə köməkçisi Victoria Nuland aprelin 25-də Kiyevə gidib. Bu barədə ABŞ Dövlət Departamenti məlumat yayıb. O səfər zamanı hökumət üzvləri, siyasi partiya liderləri, deputatlar və vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri ilə görüşəcək. Danışıqlar zamanı Ukraynanın şərqində atəşkəslə bağlı Minsk razılaşmasının yerinə yetirilməsi də daxil olmaqla bir sıra ikitərəfli və regional məsələlər müzakirə olunacaq. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Azadlıq Live proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Qarabağ problemindən başlayırıq. Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyan Bloomberg-ə çox əhəmiyyətli müsahibə verib. Ermənistan prezidenti müsahibədə ilk dəfə demək olar ki, açıq şəkildə deyir ki, danışıqlardan imtina edir və indiki şərtlərdə danışıqlar prosesinə qayıtmağı planlaşdırmır. O deyir ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi zonasında müharibə istənilən an başlaya bilər, danışıqların perspektivi çox azdır. O deyir ki, 2011-ci ildə Kazanda Ermənistan və Azərbaycan prezidentlərinin danışıqları zamanı erməni tərəfi 5 rayonu qaytarmağa razı idi. Həmçinin biz sülh məramları regiona yerləşdirmək istəyirdi. Ancaq Azərbaycan tərəfi yeni şərtlər irəli sürdü. Sarkisyanın istədiyi nədir? O deyir ki, təminat olmalıdır, yoxsa danışıqlarda Azərbaycanla Ermənistanın danışıqlarında heç bir məna yoxdur. Sarkisyan deyir ki, münaqişə zonasına Rusiya sülh məramlılarının yerləşdirilməsindən də söhbət gedə bilməz. Hərçənd əvvəllər danışıqlar zamanı Rusiya qoşunlarının münaqişə zonasında yerləşdirilməsini müzakirə olunduğu haqda xəbərlər əsassız deyildi. Ancaq mən indi belə ehtiyac görmürəm. Rusiya hər iki tərəflə balanslı siyasət aparmaq istəyir. Sarkisyan deyir ki, təhlükəsizlik zəmanəti olmadan Ermənistan sülh danışıqlarına qayıtmayacaq. Çünki vəziyyət tamamilə başqadır. Sarkisyan həmçinin qeyd edib ki, Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov Yerevana hər hansı yeni təkliflər gətirməmişdi. Lavrov yaxşı başa düşür ki, 4 günlük müharibədən dərhal sonra danışıqların başlamağının heç bir mənası yoxdur. Sarkisyan nələr deyib Bloomberg-ə, bütün bunlar ətraflı şəkildə Azadlıq Radiosunun internet saytındadır, maraqlananlar baxa bilərlər. Son bir gündə cəbhə bölgəsində eləcə də Ermənistanla Azərbaycan arasında sərhəddə atəşkəs 130 dəfə pozulub, bunu Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyi bildirir. Bütün bunlar nə deməkdir? Bu barədə ekspertlər nə fikirləşirlər? Dünən atışma səsləri gəlirdi, axşam da dedilər onların tankı vurulub, ancaq ayrı hər bir şey yoxdur, hamı işində, gücündədir. Kənd yeridir, kimi qoyununu otarır, kimi südün sağır, uşaqlar məktəbə gedir, hamı da evindədir. Bunu Ağdamın Orta Qərvənd kəndinin sakini Rəsmiyə Hüseynova deyir. Təmas xəttindəki digər bölgələrin sakinləri daşışma səslərinə öyrəşdiklərini söyləyirlər. Tərtər rayonunun Seydimli kəndinin sakini Talib Musayev deyir ki, əsasən avtomat pulemyot səsləri eşidilir. Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə, aprelin 24-də Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin artilleriya atəşi nəticəsində Tərtər rayonunun Şıxarq qəsəbəsində bir yaşayış evi dağılıb, bunun fotolarını Nazirlik öz rəsmi saytına da yerləşdirib. Bu fotolar Azadlıq Radiosu internet saytında da var, baxa bilərsiniz. Həm Tərtərin, həm də Füzuli rayonlarının təmas xəttinə yaxın kəndlərinin sakinləri bildirirlər ki, atışmalar olsa da onların həyatlarının axarı pozulmayıb. Bunu yerli sakinlər deyirlər, onlar öyrəşiblər atəşkəsin pozulmağına. Bəs hərbi ekspert bu barədə nə fikirdədir? Üzeyir Cəfərovun fikrincə, aprelin 24-də təmas xəttində olanlar vəziyyətin yenidən gərginləşəcəyindən xəbər verir.
Bitirdikləri mövqələri geri qaytarmaq üçün atdıqları adımlardır. Azərbaycan müzakirəsində buna cavab adımları atdıq. Çünki tanklar da keçmiş ağda istiqamətində öz bir mövqələrimizə hücum ediblər. Azərbaycan müdafiə nazirliyi həm o istiqamətdən, dələrəsəfə istiqamətində lazım olan adımları atdıq. Və bu məsələnin adı ondan ibarətdir ki, Rusiya Ermənistanı sakitləşdirdi və əlavə qüvvələr və əlavə hərbi texnika əraziyə gətirilir. Yaxın günlərdə ola bilsin ki, vəziyyət yenə də o xatırın əvvəlində olan vəziyyətdən də gərgin olsun. Hadisələrin inkişafı o istiqamətdə gedir.
Bunu azərbaycanlı ekspert deyir. Hadisələrin gələcək inkişafı nə cür olacaq? Ermənistanın müdafiə naziri Seyran Ahanyan jurnalistlərlə görüşüb. Orada ondan soruşulub ki, Ermənistan hansı həddəcən kompromisə gedə bilər? Seyran Ahanyan deyib ki, mən bugün heç bir kompromisdən danışa bilmərəm və bu kompromisi görmürəm.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bugün Bakıda BMT-nin Sivilizasiyalar Alyansının 7-ci qlobal forumu başlandı. Forum çərçivəsində keçirilən biznes simpoziumunda Azərbaycanın İqtisadiyyat Naziri Şahin Mustafayev də çıxış eləyib, orada deyib ki, son 10 ildə bizim ölkədə 1,5 milyon iş yeri açılıb, işsizlik 5%-dir, yoxsulluq 8 dəfə azalıb, layihələr yoxsul təbəqənin əməyə daha çox cəlb olunması, aşağı ixtisaslı iş yerlərinin açılması peşə təhsilinin inkişafına yönəlməlidir. Bu barədə də ətraflı məlumat Azadlıq Radiosunun internet saytındadır. Maraqlananlar baxa bilərlər. Azərbaycanın İqtisadiyyat Nazirliyinin dediklərini Azadlıq Live-da günün sualı kimi dinləyicilərimizə təqdim eləmişik. Bu barədə dinləyicilərimiz nə yazırlar? Doğrudan mı 1,5 milyon yeni iş yeri yaradılıb? İşsizlik doğrudan mı 5%-dir? Yoxsulluq 8 dəfə mi azalıb? Hüseyin Əli yazır Facebook-da. Yazır ki, düz deyir, bütün qohumlarına, nəslinə yeni iş yerləri açdırıb. Tofiq Vəliyev yazır, yəqin İqtisadiyyat Nazirimiz bu sözləri deyəndə öz qohumlarını nəzərdə tutub, 5% iş yeri, 8% filan. Magirus Rand yazır, hanı bəs, sonra da 10 ildə bu qədər iş yeri azdır, Yaponiyada bir ildən bir olur bu cür hadisə. Mason Warren yazır, o öz xalqı barədə deyib, onun xalqının Azərbaycan xalqına heç bir adiyyatı yoxdur. Mən cavabları olduğu kimi oxuyuram. Rüstəm Vahabov yazır, qohumlarına, doğmalarına açıb o iş yerlərini. Vahid Əmirov yazır, çox gözəl, əla çıxış idi. Bilirsiniz, bu boyda ağ yalanı danışmağa da savad lazımdır. Zaur Feyzullazadə yazır, o 5%-dən xaric ola bilmədik. Hümbət Mövla yazır, inanmıram bu deyilənlərə, Vüsal Mirzəyev yazır, düz deyir, Fidan yazır, sənin millət təhsilli işsiz qalıb ortalıqda. Elxan Şükürlü yazır, sehrbazdır, heç kimlə xəbərsiz bu işləri necə görüblər. Bəhruz Məsimov yazır, əslində düzdür, işverənlərin sayı 1,5 milyondur ölkədə. Natiq Nuruşov yazır, bu iş yerləri hardadır? Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcəyik.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live davam eləyir. Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasının rəhbəri Rüfət Aslanlı ANS müsahibəsində banka borcu olanların ödəmə problemlərindən söz açıb. Rüfət Aslanlı borcun gəlirlərə uyğunluğu məsələsinə diqqəti çəkib. O deyir, artıq bəllidir ki, 55 manat insanın yaşamasına yetərli deyil. Pensiyası borca görə tutulan şəxsin həyatı kollaps səviyyəsinə gəlib çata bilər. Daha sonra borc yükünün gəlirlərə nisbətinin daha gerçəyə uyğun müəyyənləşdirilməsinə gərək duyulduğunu vurğulayan Rüfət Aslanlı belə deyib, insanın borcları müqabilində ödədiyi haqların onun aylıq gəlirlərinə nisbəti təxminən 50%-in altında olmalıdır. Bu haqlar ödənildikdən sonra borc alanın sərəncamında qalan vəsait onun minimal aylıq yaşayışını təmin etməlidir. Aylar öncə bu məsələyə bank məsələləri eksperti Əkrəm Həsənov da ayrıca diqqət çəkmiş və bildirmişdi ki, borclunun və himayəsində olan şəxslərin qanunla müəyyən edilən yaşayış minimumu toxunulmazdır. O deyir ki, buna görə də yaşayış minimumundan aşağı rəsmi gəlirləri olan şəxslər borclarını ödəməyə bilər. Yaşayış minimumundan yuxarı rəsmi gəliri olan şəxslərə yalnız həmin fərq həddində onlar borcu ödəməlidir. Və buna görə heç kəs borcluya heç nə eləyə bilməz. Çünki məhkəmə və icraçılar borclu vətəndaşın bankın xeyrinə yalnız yaşayış minimumundan yüksək gəlirini tuta bilər. Əkrəm Əsənov deyir ki, bunu o demir, qanun deyir. Bu il yaşayış minimumu artırılıb. İndi ölkədə minimum yaşayışa 136 manat gərəkdir. Əmək qabiliyyətli əhaliyə 146 manat. Pensiyaçılara 115 manat, uşaqlara 117 manat məbləğində yaşayış minimumu müəyyənləşdirilib. Faktiki olaraq Əkrəm Əsənov deyir ki, onun vaxtı ilə qaldırdığı məsələni indi Rüfət Aslanlı da təsdiqləyir. Bu mövzuda ətraflı sabahki verilişimizdə danışacağıq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Günün idman xəbərlərinə keçməzdən əvvəl günün sualı ilə bağlı gələn cavablardan yenə bəzilərini oxuyayım. İqtisadiyyat naziri deyir ki, son 10 ildə 1,5 milyon yeni iş yeri yaradılıb, işsizlik 5%-dir, yoxsulluq 8 dəfə azalıb. O, Bakıda qlobal forumda deyib bunu, Şahin Mustafayev. Dinləyicilərimiz bu barədə nə yazırlar? Anar Babayev yazır, öz nəsli kökü üçün açıb bu iş yerlərini. Gülə Qamatayeva yazır, hardadır, gedək müraciət eləyək, bir ölkədəki hər şey yalandır, statistikası yalan, yalan olsa nə olacaq ki? Səhhət Ağazadə yazır, bəlkə iş yerlərinin sayını azaldaq. İlqar Bakinski yazır, yalandı. Şahin Cəbiyev yazır, bəlkə bu iş yerləri Panama qeyd sənədlərində yerləşir. Əli Pepe Razin yazır, yalansa yalançının başına daş düşsün. Əsəd Qəniyev yazır, düz deyir, milyonu var idi, indi milyarddır, yoxsulluğu aradan götürüb. Hikmət Əhmədov yazır, yalan dolu hakimiyyət hanı iş yeri biz görmədik. Merkan Qasımova yazır, Azərbaycanda açıb o iş yerləri, bəs cəmatın niyə xəbəri yoxdur? Cavablar çoxdur, imkan olduqca onlarla sizi tanış eləyəcək. İndi də günün idman xəbərləri, hava proqnozu.
Türkiyə Süper Liqasının 30-cu turunda keçirilən Trabzonspor Fənərbağçı oyunu zamanı əlavə köməkçi hakimi hücum edən Azarkeş saxlanılıb. Türkiyə mətbuatının yazdığına görə 17 yaşlı Azarkeş ifadə verdikdən sonra sərbəst buraxılıb. Qeyd edək ki, Trabzonsporun 0-4 hesabı ilə məğlub olduğu oyunun 89-cu dəqiqəsində yerli Azarkeşlərdən biri meydana daxil olaraq əlavə köməkçi hakim Volkan Bayarslanı vurmağa başlayıb. Bunun ardınca meydana başqa azarkeşlər də girib və bundan sonra baş hakim Bülent Yıldırım oyunu yarımçıq dayandırmalı olub. Barcelona İngiltərənin Leicester klubunun qapıçısı Kasper Schmeichel ilə maraqlanır. İdman portallarının məlumatına görə Barcelona 29 yaşlı Danimarkalı qapıçı üçün 20 milyon avro təklif edib. Məlumatlara görə mövsümün sonunda Marc-Andre Ter Stegen'in Barsadan gedəcəyi və onun yerinə Schmeichel'in gətiriləcəyi gözlənilir. İngiltərə Peşəkar Futbolçular Asosiasiyası ölkənin Premier Ligasında mövsümün ən yaxşı futbolçusunu seçib. Britaniya mətbuatının yazdığına görə Leicester'in yarım müdafiəçisi Riyad Mahrez mövsümün ən yaxşısı olub. O, bu mövsümdə keçirdiyi 34 görüşdə 17 gol vurub və 11 golun ötürməsini verib. Tottenhamin yarım müdafiəçisi Dele Alli isə ən yaxşı gənc oyunçu seçilib. 20 yaşlı oyunçu bu mövsüm 32 oyunda 10 gol vurub və 9 golun ötürməsini verib. Və sonda hava haqqında aprelin 26-da Bakı və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən bulutlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Səhər bəzi yerlərdə zəif duman olacaq. Cənub küləyi əsəcək, gündüz mülayim şimal-qərb küləyi ilə əvəz olunacaq. Milli Hidrometeorologiya Departamentinin məlumatına görə Abşeronda gecə 10-13, gündüz 18-23, Bakıda gecə 10-12, gündüz 20-22 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da hava şəraitinin əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Səhər ayrı-ayrı yerlərdə duman olacaq. Gecə 8-13, gündüz 24-29, dağlarda gecə 7-12, gündüz 18-23 dərəcə isti gözlənilir.
Bu günün idman xəbərlərinin hava proqnozunun icmalı idi.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam eləyir. Günün sualına gələn cavablardan yenə bəzilərini oxuyum. Sualı xatırladım. Azərbaycanın İqtisadiyyat Naziri Şahin Mustafayev bugün Bakıda keçirilən qlobal forumda deyib ki, son 10 ildə Azərbaycanda 1,5 milyon iş yeri yaradılıb, işsizlik 5%-dir, yoxsulluq 8 dəfə azalıb. Dinləyicilərimiz bu barədə nə yazırlar? Gülgəz Məhərrəmova yazır, yalansa doğru olsun. Əbu Əli yazır, yəqin ona elə gəlir. Asif Əkbərov yazır, onun ətrafı işlə təmin olunub da 5% uzaq qohumları qalıb. Onu ora 30-duranın onu ora 30-duran görmürmü? Muxtar Rızayev yazır, Zaur Ömər yazır, yalansa gerçək olsun, hanı bəs mən axtarıram, tapa bilmirəm iş yeri. İş yeri açılıbsa onların qohumları üçündür, bizə aid deyil. Mehman İsmailov yazır, millət işsizlikdən özünü asır. Bunlarsa deyir, işsizlik 5%-dir. Akşin Quliyev yazır, Cənab İqtisadiyyat Naziri, siz heç utanmırsınız, bu yalan niyə lazımdır, Allahdan qorxun, həyat qısadır, bu yalanlarla sizin gələcəyiniz pis ola bilər. Paytaxtı qoyun bir qırağa, gedin istənilən rayona, kəndə, sorğunuzu keçirdin, işsizliyin faiz nisbətinə düzgün baxın. Fuad Əliyev yazır, imkanım olsa bu dövlətdən baş götürüb gedərəm. Fərhad Məmmədov yazır, bütün cəmaat çöldə bayırdadır, hanı o iş yerləri. Cabarlı Nurlan yazır, onlara deyən yoxdur ki, Paşayev yazır, doğrudur, tamamən razıyam. Bəli, bu həqiqətən də belədir, bütün iş yerləri doldurulub. Hamısı da nazir, məmur, varlı, deputat, qohum, əqrabaları, övladları. Bəli, bu həqiqətən də belədir. Yalan desəm günah olar. Cavid Qurbanlı yazır, düz deyir də, qohumlarını, qonşularını işlən təmin eləyib ujəyə hamısını. Vüqar Ramizoğlu Rızayev yazır, nağla qulaq asan vaxtlarımız çoxdan keçib, gedin o nağlı bağça uşaqlarına danışın.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Nazirin dediklərinə dinləyicilərimizin böyük marağı var, ona görə də onların yazdıqlarını yenə sizə oxuyum. Doğrudan Azərbaycanda İqtisadiyyat Nazirinin dediyi kimi 1,5 milyon yeni iş yeri yaradılıb, yoxsulluq 8 dəfə azalıb, işsizlik cəmi 5%-dir. Mahir Yolçiyev Facebookda yazır, məşhur olub hakimiyyətin dilində bu 5%. Azər Əliyev yazır, iş yerlərini deyə bilmərəm, amma yoxsulluğu düz deyirlər. Xeylək yoxsul özünü yandırıb, azalıb bu il. Cabarlı Nurlan yazır, usta işləyirəm. 2 il əvvəl işlər normal idi. İş yox, nə sexin arendasını verə bilmirəm. Bir tərəfdən də bank krediti bəli olub. Burada mənim kimisi də çox nağaraq özümüzü asaq, bunlarda Allah qorxusu yoxdur. Olduğu kimi oxuyuram gələn cavabları. Elnur Vəlizadə yazır, nə oldu? 1 milyon iş yeri açılıb deyirlər. Necə olur bu 1,5 milyon iş yerindən mənim dostlarımın heç birinə qismət olmadı? Nail Əskərova yazır, yalançıya lənət olsun. Elxan Ağayev yazır, bu şəbəkəni tamam yalan palan eləyib döndəriblər cəfəngiyata. Teyyub Qarayev yazır, 1,5 milyon açılıbsa 2 milyonu da bağlanıb yəqin. Yaffe Don yazır, deyəsən kopya olub İngiltərə dövlət statistikası, işləyən yoxdur, xarici statistikanı tərcümə eləyiblər Google-da. Elnur Rəfiyev yazır, haradadır o iş yerləri, onda bütün Azərbaycandakı işsizlər yəqin əcnəbidir. Hacı Fərəcov yazır, yəqin yuxuda görürlər. Samir Sam yazır, 50%-dən çox millət işsizdir. Rövşən Bünyadov yazır, bunlar Azərbaycan deyəndə bəlkə Cənubi Azərbaycanı deyirlər. Rasim Salahov yazır, ailədə 4 nəfərik, üçümüz işləyirdik, indi heç birimiz işləmirik. Haradadır o iş yerləri? Biz də istəyirik, ikimiz, heç olmasa birimiz işləyək. Zeynalov Hikmət də yazır, haradadır, biz də gedək, işləyək. Cavablar çoxdur, imkan olduqca onlarla sizi tanış eləməyə çalışdım. Cavablarla maraqlananlar Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində bütün cavabları oxuya bilərlər. Azadlıq Live isə burada başa çatır, proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
İlk əkinçi var ha, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı. İzim qalay. Azadlıq Radiosunun İz proqramı bu sayında Səfəvilər dövrünün tanınmış araşdırıcısı, 2013-cü il fevralın 26-sında dünyadan köçmüş tarixçi alim Oqtay Əfəndiyevin xatirəsini anmağa qərar verib.
1926-cı il martın 26-sında Bakıda doğulub. Atası Əbdülkərim 1912-ci ildə Qori Müəllimlər Seminariyasında təhsil alıb. Daha sonra 1920-ci illərin əvvəllərində Bakı Dövlət Universitetinin Şərq Fakültəsini bitirib. Əbdülkərim bəy 30-cu illər Azərbaycanının tanınmış ziyalılarından olub. Pedagoji Universitetdə dərs verib. Çox tez dünyasını dəyişib və Oqtay müəllim 8 yaşından anası Kübra xanımın himayəsinə keçib. Kübra xanım dövrünün tanınmış ziyalılarından həm də əməkdar həkim olub. Oqtay müəllim müharibənin ağır acısını anası ilə birgə yaşayıb. 1945-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin Şərqşünaslıq Fakültəsinə daxil olub. Bir il sonra Moskva Şərqşünaslıq İnstitutunda təhsilini davam etdirib. İnstitut bitirəndən sonra Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Tarix İnstitutunun aspiranturasına daxil olub. Sonra yenə Moskva Şərqşünaslıq İnstitutunun aspiranturasında tanınmış ortaçağ araşdırıcısı akademik Zaxodzin rəhbərliyi ilə çalışıb. 1955-ci ildə Səfəvilər dövlətinin yaranması ilə bağlı namizədlik dissertasiyasını müdafiə edib və Azərbaycan Elmlər Akademiyasının tarix institutunda işə başlayıb. Beləcə, Oqtay müəllim 58 il həmin elmi qurumda fəaliyyət göstərib.
Professor Oqtay Əfəndiyev necə yaşadı, nələr yaratdı, fəaliyyəti necə qarşılandı, tarixçi alim son günlərini necə keçirdi, ömrün qrup çağında Oqtay müəllim nədən incik düşdü, ömür yoldaşı tanımış dilçi alim Türkan Əfəndiyeva onu necə xatırlayır, Oqtay müəllim Səfəvilər dönəmini Türkan xanıma necə sevdirdi, Türkan xanım ömrünün 84-cü qışını Oqtay müəllimsiz necə keçirir? Bütün bu sualların cavabını Oqtay Əfəndiyevin öz evində ömür yoldaşı Türkan xanımın öz dilindən eşidəcəksiniz. Bu dəfə göz yaşı ilə yazılan tarixin izinə düşmüşük. Daha doğrusu bu tarixi yazanın.
Öncə sizə səbir diləyirəm, rəhmət diləyirəm Allahdan Oqtay müəllim üçün. Çox üzüldük onun yoxluğuna. Necə keçirirsiniz onun yoxluğunu?
Çox çətin, heç keçirdə bilmirəm. İnanmıram ki, yoxdur. Çünki bu bir adam 5 dəqiqənin içində çıxdı getdi bu dünyadan. Heç yer ağrımırdı, nə baş ağrımırdı, nə ürək ağrımırdı, nə davleniyası yox idi. Heç bir şey. Mən gəzə bilmirəm, hər bütün işləri o ruslarda bir şey var. Xrista zapazuxu. Bax, mən bu vəziyyətdə idim. Düşürdü, qalxırdı, alırdı, gətirirdi. Hər bir şey düzdür. Mən bir ayağımın üstündə hazırlayırdım nə lazımdı ona. Amma əsas işi o məşğul idi. Səhər dururdum, görürdüm çay qoyub, artıq südü çıxardıb qoyub, hər bir şey hazırlayıb ki, mən duracağam, gəl mən durğuzurdu ki, dur indi sən oturaq bir yemək yeyək. Bilirsiniz 50 illik ömrü də bir yerdə keçirtmişik. Bu bilirsiniz nə cür ağırdı. Vallahi adam cavanlığında da çətindi itirmək, amma bu yaşda, bu 80 yaşından sonra lap ağır. Çünki inanmırsan ki, bir gün bu adam çıxıb gedəcək. O Rəsul Rızanın bir yaxşı şeiri var, o deyir, bir gün mənsiz qalacaqsın. Sənsiz deməyə gəlmir dilim. Görünür, Oqtay da elə bunu fikirləşirdi, amma şeylə öz haqqında ki, bir gün mənsiz qalacaqsın. Mən inanmırdım ki, mən onsuz qala bilərəm, çünki çox sağlam idi, bilirsiniz. Mənimki ağrıyırdı qan təzyiqimdə, onda bir şey yox idi, o bilmirdi ki, o nədir. Təəccüblə mənə qulaq asırdı ki, bu nədir qan təzyiqi? Elə bilirdi ki, insan həmişə gərək sağlam olsun, çünki özü çox gümrah idi.
Yaradıcılığı necə idi? Yəni işləyə bilirdi. Yəni araşdırmalarını davam eləyirdi.
Davam eləyirdi. Hələ də bax dünən o həmin Namiq zəng elədi ki, Türkan xanım onların bu yaxın.
Onun aspirantı olub, hə?
Hə, onun aspirantı olub. Bir kitabı çıxdı onların münşi haqqında. Çünki orta əsrlər tarixi çox çətin bir dövrdür. Onu yazmaq üçün gərək bütün o mənbələrlə tanış olasın. Hamısı da ərəb dilində, fars dilində. Oradan bir dənə şey tapanda o sevinirsən ki, hə, bir nəsə tapdın. Çünki bu bütün əriflər, zatlar onlar hamısı çətindir axı. Silinir, illər keçdikcən, oxuduqcan görürsən ki, daha çətin oxunur. Ona görə deyirdi ki, bu orta əsrlər tarixi göz yaşları ilə yazılır. Çünki deyir, adam oxuduqcan, adamın gözü yaşarır və bunun üçün böyük bir səbr lazımdır, can lazımdır bunun üçün. Hər adam bu orta əsrlərə girişmir. Ona görə də o belə xüsusi, çünki yaxşı fars dilini bilirdi, yaxşı ingilis dilini bilirdi. Oktay müəllim bir neçə dil bilirdi, rus dili. Amma bütün dili bilmək çox böyük rol oynayır. Çünki bu mənbələri oxumaq lazımdır. Özdə farsca, ərəbca. Can qoyurdu olaraq. Mən bilmirəm ki, bu insan niyə bu elmdən başqa heç nə ilə maraqlanmırdı, inanırsınız. Doğrudan da centilmen idi başda öməyə. Geyimi də bilirəm, tanışıydı ya yoxsa.
Kənardan görmüşdüm. Kənardan.
Xüsusi geyiminə də fikir verirdi. Həmişə səliqəli, həmişə geyimli. Belə rəndələnmiş bir bədən var idi. Ona görə nə geyirdisə yaraşır. Özdə geyinməyi də xoşlayırdı sözündüzə. Bir centilmen idi də, nə deyim sizə. Deyəcəksiniz, tərifləyirəm. Ki, niyə? Başda nəyəqə centilmen idi. Mən deyirdim ki, tiştə angliski lord, şto li. Çünki bunda belə yüksək bir mədəniyyət var idi. Çünki anası Heli idi, atası Qori seminariyasını qurtarmış bir insan idi, anası qlavraç idi, anası da Tiflisdə o prinsesimi qacar oxuyub. Ona görə bunlarda belə bu insanda atadan, anadan, ümumiyyətlə ailədən gəlmiş bir gözəl bir şey var idi.
Kübarlıq.
Kübarlıq var idi, bilirsiniz. Mən ulus dolu olmasa heç nə yazmaram. Amma o bir dənə bir yer də tapacaq, belə balaca bir yer də olsun, tapıb otur işləyəcək. İndi mən bilirəm ki, onun yarımçıq əsərləri qalıb. Oğraya da bilərlər, çap eləyə də bilərlər. Bilirsiniz, indi çoxdur plagiatlar. Çox qorxuram, ona görə Namika da deyirəm, Namik bir gəl bunlara bir baxaq görək nə qalıbdır. Bunun bu yaxında kitabı çıxdı Namikdən bir yerdə, Münşi haqqında. Orta əsrlər tarixini öyrənən iki nəfər Azərbaycanlı olub. Bir Romlu, bir də ki Münşi. Münşi haqqında bunların kitabı çıxdı. Rumlu haqqında Rumlu nə yazdı? Artıq bu yazırdı. Yazırdı, yarımçıq qaldı.
Çox təəssüf, çox təəssüf.
İndi biz istəyirik onun külliyyətini, zadını belə məcəb saxlayaq ki, gələcəkdə bunlar çıxsınlar. Qalmasın ortada belə. Çünki çox böyük zəhmət çəkib. Ey, Oktay müəllim. İndi mən tarixçi də öyləm. Mən dilçiyəm. Amma tarixi çox gözəl bilirəm, amma orta əsrləri elə bilmirəm. Yalnız o yazanlar oxuyub bilirəm. Mən yaxşı bilirəm qərb tarixini, rus tarixini. Zaten təəccübləndi ki, hardan bunların hamısı? Maraqlanırdım da. Ümumiyyətlə, ziyalı gəri hər şeyi bilsin.
Türkan xanım, yəni necə siz Oktay müəllim Səfəvi şünas eləmədi mi? Səfəvillər dövrünün aşıq eləmədi mi?
Aşıqam da, ona da aşıqam. Şah İsmailə də, Don Juana da. Bunların hamısını Oktay müəllim Azərbaycana qaytardı, bəxş etdi bunları. İndi də bilim vallah, qədir qiymət qoymadılar, yəni nə bilim, yerdən yaxşı götürdülər, heç olmasa o da. Deyirsə Allaha şükür ki, nə yaxşı yerdən yaxşı götürdülər, çünki bu buna layiq idi. Amma ki, sağlığında qiymət verilmədi.
Necə idi Oktay müəllimə münasibət?
Münasibət belə idi də. İndi Çilinkor keçdi, akademik gəldi ki, keçəndə verdilər başqa adama ki, heç dilləri də bilmir. Tamam, başqa bir adama verdilər. Özləri kim istəyirlər, onu verirlər. Özünüz bilirsiniz də. Buna vermədilər. Buna bütün akademiklər dedilər ki, Oktay müəllim, sən keçirsən, sən keçirsən. Bu da çox, mən deyirəm, ziyalı idi. Mən dedim ki, mən yaxınlaşardım şəxsən. Niyə? Mən elə bir həyat keçmişəm, Sevda xanım. Mən 37-ci ilin atam ki, o şey, mən Barets olmuşam.
Mübariz.
Mübariz olmuşam, başa düşdünüz. O olmayıb mübariz.
Fərqliyiniz yəni, o bir başqa cürədir.
Mən məcbur olmuşam, özüm üçün çalışam, mübariz eləyəm. Sübut eləyəm ki, mən xalq düşmanının qızı olsam da, atam xalq düşmanı olmayıb, 37-ci ildə idi. Günahsız adamlar getdilər. Bolşeviklər bir təbəqə o dövrü yetişdirmiş, hələ sovet dövrü tamam yetişməmişdi. Amma artıq yetişdirmişdilər bir. 100 nəfər yadızladır o.
Cumhuriyyət dövründə oxuyanlar.
Göndərdilər. Onların sırası mən nə qədər yaxın arkadaşlarımın, dostlarımın ataları rəhmətə getdilər də, orada günahsız güllələndilər. Yaxşı ki, mənim atam güllələnmədi. Atam ondan sonra Moskvaya göndərdilər onu oxumağa. Orada professura da aldı.
Atanızın adını, soyadını?
Ələşrəf Hacıyev. Atam APİ-nin əsasını qoyanlardan birisi olmuşdu. Oranın zam direktoru olub. O vaxt rektor, prorektor zat yox idi. Sonra universitetin prorektoru olub atam. Birinci fizik olub Azərbaycandakı, professuranı alıbdı Moskvada.
Şevçenko bunun rəhbəriydi.
37-ci ildə bunu tutdular yazığı. 41-ci ildə bıraxdılar. Gördülər ki, günahı yoxdur. Hətta Oktay'ın atası ilə üz-üzə gətirdilər. Bəkir Çobanzadı ilə üzləşdiriblər. Sonra gördülər ki, bu günahsızdır. Çıxdı ama qoymadılar Bakıda yaşamağa. Dedilər ki, bir ya Kazakstanı seç, ya bu da Şəkinə izin verdilər. Şəkidə yaşamağa. Şəkidən gəlir. Orada evimiz var idi. Getdi yor. Elə orada da rəhmətə getdi yazıq. 45-ci ildə. 45 yaşında belə. Sonra məni çox başım oyunlar açdılar ki, xalq düşmanı aspirantordan çıxartdılar. Mən bu yolla getmişəm, ona görə mən həmişə mübariz olmuşam. Amma Oktayda bu olmuyordu.
Oktay müəllimin atası kim oldu?
Oktayın atası Qori seminariyasını qurtaran pedagog müəllim oldular da. Onlar gəldilər, Apidə dərs. Oktayın atası da, mənim də atam o vaxt Bəkir Çobanzadı. Api ilk alimləri yetişdirən bir mənbə olubdu. Bana görə dedim, sən gördün ki, sən geri əlindən alırlar akademik. Açardın qapıları, deyirdin ki, bir dəqiqə dəyə. Burada mən varam, mən bu tarixi yaradam. Şah İsmaili, Səfəviləri Azərbaycana verən, Don Juan Azərbaycan. Nə cür olur ki, siz heç birilər bunlar eləməmişsiniz? Mən eləmişəm, amma siz akademik olursunuz. Mən dedim, belə eləyərdim. Bilirsiniz, mən buna yaşadıqca, mən oldum da onun tayı. Mən də daha özüm üçün mübarizə zat eləmirdim. Mən keçə bilərdim, müxbir üzv ola bilərdim, amma mən də daha bunu eləmədim. Artıq mən olmuşdum onun bir kölgəsi kimi, belə. Onun kimi oldum, bilirsiniz. Sakitləşdim. Dedim, Allah, qoy belə olsun. Ondan sonra o özünə gəlmədi Oktay.
Yəqin ona çox təsir eləyib bu.
Ona təsir.
Ürəyinə salıb onu.
Ürəyinə saldı ki, burada buna əməliyyat elədilər ürəyinə. Birisiz bu başladı ondan sonra bir-iki dəfə yıxıldı. Bir dəfə vanın otağında yıxıldı. Bir dəfə bax, elə bax, burada gəlmişdi əyində də paltoza. Nə alacağım? Tappadan düşdü. Elə bir-iki dəfə elə oldu. Axırıncı dəfə Kipr'da oturmuşdum, çörək yedim. Gəl, dedim. Burada parketdi, heç nə olmadı. Orada başı bütün əzildi, qan zat axdı zat. Gəldilər, apardılar. Ona əməliyyat elədilər orada. İndi o gərək o əməliyyatdan sonra arada bir gedib göstərəydi ki, ürək qoydular. Gərək yoxlatdırıydı. Fikir görünür, vermirdi. Bir dəfə getdi, elətdirdi. Bütün bu başı qarışıydı bu elmdə. Ayrıla bilmirdi o stoldan, inanırsınız. Bütün gün oturub işləyirdi. Bütün gün yazırdı. Bir yemək yeməyə gəlirdi. Ayrı şeylə maraqlanmırdı. Da. Çıxdı, getdi yazıq. İndi özümə gəlmirəm, elə bilirəm ki, qapı açılacaq gələcək, mən də gəzə bilmirəm. Hər halda maaşı da onun rolu oynayırdı. O maaşı ki, biz adamda saxlayırdıq, gəlirdi, yığışdırırdı, aparırdı, gətirirdi də. İndi mən onu eləyə bilmərəm artıq. İndi mən o maaşla nə qara bilərəm? Heç bir şey. Biz veteranlarıq, bizə xüsusi münasibət lazımdır. Ki, bizə qayğımızı vətən gərək qala. Vətən də bizim qayğımıza qalmır. Oktay özü də gərək elə akademik dal idi. Sonra bizi təqdim elədilər prezidentski təqaüdə. Rəhmətli Mahmud Kərimov prezident yazdı ora. O da çox gözəl bir, çox mədəni bir insan idi. Orada çərrədi də istəyirdi bizim kimilərə kömək eləsin. Görünür, qulaq asmırdılar ona da. Görünür, o da görür ki, gün bu ziyalılar gedir. Ayaq üstə gedirlər. Kimsə gəldi, kim bu görəsə. Durum açın.
Mən açım. Ziyalılara hörmət yoxdur deyirdiniz.
Biz çox az qalmışıq. Bir təbəqəsi getdi, bolşeviklər öldürdü, məhv elədi. Xalq düşmanı adı ilə. İkincisi Sovet devri yaratdı. Böyük bir təbəqə, gözəl bir alimlər. Mən aspiranturaya girəndə akademiyanın prezidenti elmlər namizədi idi. Akademik yox idi. Səməd Vurğunu, Mirzə İbrahimov akademik elədilər, akademiyanı açdılar. İndi yaranıbdı böyük bir ordu. Ordu da artıq yoxdur, gedir, artıq almırlar. Çünki məhv olurlar. Bu həyata dözə bilmirlər. Çünki dərman ala bilmirlər vaxtında, həkimə gedə bilmirlər, yaxşı xəstəxanalara yata bilmirlər, yoxlatdıra bilmirlər özü. Çünki maddi imkanları yoxdur bunlar. İndi bax, Oktay müəllim də getdi, mən qaldım indi belə. İndi mən qalmışam, təhnə baxanım var. Nə təkəm? Əgər qonşu gəlməsə, mən gərək acından öləm. Qonşu gəlir, mənə nəsə alır. Gecə də gəlir, birsə deyir, mən yatım, sən qorxuram, gecə birsə bir şey olar. Bizim özü xalqımız gözəl xalqdır. Biz bir-birimizin qayıdına qalır.
qalırıq.
Hökumət bizim qayğımıza qalmır. Hə, o qalmalıdır. Bütün dünyada elədir də. Əgər kişi ölürsə, bütün o maaşı zadı hamısı keçir arvada.
Sizdə necədir?
Bizdə yox, heç nə. Bu gün hər şey bitir.
Siz nə ilə dolanırsınız?
Mən öz maaşımla da.
Siz işləyirsiniz mi yenə?
Hə, işləyirəm, amma məni kim saxlayacaq bu həmişə belə? Bağışlayın, mənə deyirlər, get Kipra, qızın oradadır. Mən gedim orada, deməli, kürəkənimin əlinə baxım ki, mənə baxsın. Düzdür bu, mən eləyə bilmirəm onu. Öz təhməndə öyləm ki, veteranlar var. Gərək bu akademiyanın veteranları haqqında demirəm ki, bir kə mənim fikirləşsinlər. Bu veteranlar ki, artıq gəzə bilmirlər. Varda elələri var, tanıyıram mən. Bir neçə nəfəri tanıyıram ki, onlar gəzə bilmirlər. Eləsi var ki, arvadı ikisi də 83 yaş, 85 yaşındadırlar. Heç nə eləyə bilə, otururlar yerə, bax, gözləyirlər ki, kimsə gələcək, bunlara bir loxma çörək gətirəcək. Bunlar haqqında hər yerdə var, bu. Hətta Türkiyədə də var. Amma bizdə yoxdur, niyə? Bu boyda ölkənin bu boyda nefti yerdən vurur, verin də bu cəmaatı. Qoyun bu cəmaat, sevinək. Mən sevinirəm, əgər mənim bir qovumum yaxşı yaşayırsa, bir dostum yaxşı yaşayırsa. Deyirəm, nə yaxşı bunlar, heç nəyə möhtac deyirlər, həyatları yaxşı keçir. Sevinin də, niyə? Sevinmirsiniz, sevinmək həyatı uzadır insanın həyatını. Həyata bir xoşbaxtlıq gətirir, elə deyilmi? Xoşbaxt olaq da hamımız. Nə bilim, belə fikirləşir. Nə cür danışıram, bilmirəm, xoşunuza gəlir.
Gəlir, gəlir. Türkan xanım, bax, dediniz qızı Zərdədir. Çoxdan buradadır. Nəvəniz var mı bir də?
İki nəvə qızdır da, nəvə. Qızım çox gec gedib ərə. 36 yaşında gedib. İndi 52-53 yaşı var. Bir qızının 16 yaşı var, o birisinin 13 yaşı var. İki qızdır. Krasavitsa, Turçankalar.
Yəni, Kipirliyə ərə getdi belə çıxır, hə?
Yox, Kipirdə yox, Türkiyədə ərə getdi. Sonra yoldaşını Kipra getdi işə, orada işləməyə. Mənim qızım Surikovski Akademiyanı bitirib.
Rəssam da belə çıxır.
Yani, çox gözəl rəssamdır, Moskvada bitirib. Bir dəfə Heydər Əliyev onun sərgisini düzəltdi. Sərgidə onun əsərini gördü. Dedi, bu kimin əsəridir? Bu o, İtaliyada Ultra Karnavalı Venetsi.
Nə də qızın sən adı?
Vəfa. Gəldilər evdən apardılar. Bir iki dənə şəkil, hansı ki buradaydı. Apardılar, hə, elə mən gördüm Heydər Əliyev baxır, dayandı. Bütün kadınların bunki də ölü, bu da ölü. Bax, bir dənə budur.
Aha, evdə onun şəkilləri asılı.
Bir otaqda görərsiz sonra. Ha,
Maraqlıdır.
Orada onun gördük, Vıstıfqı Xudojnic Jeyşin.
Qadın rəssamlarının sərgisi.
Rəssamlarının sərgisi idi. Orada idi, bütün o şeydən adamlar da gəlmişdilər, prezidentski aparatdan zatdan. Hə, bu da bax, durmuşdur, baxırdı ki, bunun əsərin qarşısında dayandı, diqqətlə baxdı. Dedi, bu kimin əsəridir? Dedilər, bu qız burada olmur, Türkiyədə, onda Türkiyədə idi. Dedi, amma anası bu da buradadır, özü məni çağırdı yanına. Dedi ki, bunun bir dənədir bu əsəri, bir dənə iki dənə. Dedim, yox, çoxdur. Ha, onda gəlin bunun sərgisini, çox xoşuma gəldi, dedi. Başa düşürdü də kişi. Hə, bunun sərgisini düzəldək. Hə, elə o dəqiq o Fəhrad Xəlilov yaxınlaşdı. Hə, dedi, o dəqiq anası tanış elədi bizi zat. Hə, dedi, Fəhrad bunun sərgisini təşkil elə. Hə, və bunu təşkil elədilər. Kimdi genə gəldi, kim sizi narahat
edir? Ayıb yox, indi baxaram. Türkan xanım, deyirəm, yaxşı ki, belə insanlar var. Bax, görürsünüzmü, kranı da düzəlib getdi usta.
Hə, deyirəm, de, Oktay'a hörmətdir, mənə hörmətdir, tanıyırlar da bizi.
Bəli, bəli.
Hə, elə bir qız var burada yaşayır, o da konservatoriyada işləyir, dosentdir. Hər gecə gəlir, qalır burada, yatır. Özünün dörd otaqlı mənzili var, yetim bir qızdır, heç kəsəsi yoxdur. Qalxır, o qədər məni çox istəyir ki, gəlir orada yatır ki, birdən siz, çünki keçən dəfə mənim vəziyyətim ağır oldu. Hə, gecə gəldi, yatdı burada. Yəni, o gecədən bir 4-5 gün bundan qorxda getmir, qal. Birdən gənə olur sizin vəziyyətiniz çağırır.
İnşallah heç nə olmaz.
Hə, nə danışırdım? Hə, onda sərgisini onu da düzəltdilər. Məni də göndərdi Heydər müəllim şeyə, İstanbula. Mən getdim orada, hamısını təşkil elədi. Gətirdilər burada, onun sərgisini düzəltdilər. Neçə əsəri alındı. Ondan sonra ki, yoldaşın işi olmadı, köçdülər ki, Kipra. Kipra'da orada işləyir, universitetdə kafedra müdürüdür qızım. Həm də şey orada dərs deyir, rəssamlıqdan. Çox tələbəsi var. Orada yaşayır, evi yoxdur, obşujitsiyada yaşayırlar onlar da, lojman deyirlər, onlar. Hə. Mən əlbəttə orada
qala. Biz Oqtay müəllimlə getdik, gördük ki, onun orada operasiya zat elədilər də, əməliyyat apardılar zat. Məcbur olduq. Orada yıxıldı da. Biz getdik, elə-belə getdik bir aylıq orada qalıq. Orada yıxıldı, orada da əməliyyat elədilər.
Hə? Yəni heç bir yerinə şikayət eləmirdi. Elə-belə gəzməyə getmişdiniz.
Elə-belə getmişdik ki, gedək görək bunlar nə cür yaşayırlar. Nə var, nə yox bu Kipr'da da. Maraqlı idi bizim üçün, hə. Uşaqlar istədi, bizi güclə apardılar özləri ilə. Getdik biz ora. Orada Oqtay müəllim yıxıldı. Anar sağ olsun, təşkil elədi burdan. Onun əməliyyatını elədilər. Hökumətin xərcini ödədi. Mən istədim ayağımı eləyəm, daha mən eləyə bilmədim. 10 min dedilər budur.
Kaş eləyəydiniz, indi gəzərdiniz.
Bilmədim, pulum yox idi, 10 min hardan alıb. 10 min biz hardan alırıq, əgər biz 300 man maaş alırıqsa, 10 min mənim ola bilər. Sonra indi hazırlaşıram ki, elətdirəm, görüm harada elətdirəcəm. Çünki axtarıram İrandakı, harada ucuzdur. Ya da ki, o narkoz qorxuram elətdirməyə, yaşım da var axı. İndi görək nə cür olacaqdı, çünki gəzmək istəyirəm. Elmiş oralara gəlirlər, mən aparılır, qolumdan tuturlar, aparırlar. Hələ aspirant darım var axı, müdafiə eləyirlər zat, hələlik mən buradayım.
Türkan xanım, siz dilçilik institutunda işləyirsiniz, elə mi? Dilçilikdə. Biraz özünüzdən danışın. Elmlər doktorusunuz?
Ha, elmlər doktoruyam. Mən tarmışam BDO-nu vaxtıyla. Rus sektorunda oxuyurduq. Biz o vaxtı elə oxuyurduq. Oqtay da elə Rus sektorunda oxuyurduq. Sonra yavaş-yavaş sevgi, məhəbbət dilimizə, xalqımıza çöndərdi bizi bu tərəfə. Özdə ən maraqlısı odur ki, mən Moskvaya getdim oxumağa. Özdə Rusistikada Pushkin sektorunda oxuyurdum. Bir dənə erməni yaxınlaşdı mənə. Bu maraqlı budur, çox. Orada çox böyük alim idi. Dedi, "Что вы здесь делаете? Такая красивая девочка. Что вы здесь делаете?" Mən də 21-22 yaşım var. Deyirəm, "Я в Пушкинском секторе вот это самое." "А зачем вы занимаетесь Пушкиным? Пусть русские занимаются." "Занимаетесь, у нас есть Насими, Физули, Мирза Фәтәләхундов, Ордубады."
Yəni erməni bunu bilirdi.
Erməni böyük türkoloq idi.
Bəli, bəli.
Oranın Varçanı idi. Oranın çox neçədən Azərbaycandan türkoloq yetişdirmişdi. No, ermənilər həmişə bizim dilimizi də sevirlər. Ölürdülər bizdən ötəri. Amma axırda döndülər də, döndərdilər. Mənə dedi, "Prixodite da v türkologiyu." Mən də ölürdüm Puşkindən ötəri. O sektorda, o aspiranturadaydım. Yazık Puşkina. Elə keçdim türkologiya. Əlbəttə, ayrıca bir yazıçının dilini yox. Ümumiyyətlə, Azərbaycan dilinin üslubiyyatı ilə məşğul oldum. Elə orada birinci müdafilədim 59-cu ildə. Hələ təzəcə Oqtay ilə evlənmişdi. Uca. 55-də müdafiə elədi. Hə, biz evləndik, gəldik bura. Gəldim burada məqalələri çap elədiksə. Sonra artıq mən hamilə getdik Moskvaya müdafiə eləməyə. Oqtay Macaristana məzuniyyətə getdi. Mən də orada hazırlaşdım müdafiə. Orada o həmin o mənim rəhbərim köməyi ilə zatıyla mən müdafiə elədim. O mənim rəhbərim oldu. Təhmənim yox, bir neçə Azərbaycan. Yetişdirdi bir 5-6 adam o yetişdirdi. O erməni yetişdirdi. Və mən belə hesab edirəm ki, o yetişdirən hamısı Cahangir Qəhrəmanov var idi, Rukubisli fondun müdürü. Mən idim, sonra Vaqif Aslanov, Mirzə Rəhimov da, indi də sağdı. Hamısı bunlar ən gözəl Azərbaycanın alimləri oldular.
İlkiləri.
İlkiləri, hə. Zərifə Budaqova. Da ondan sonra biz yetişdirdik. İndi mən bir 10 nəfəri mən yetişdirmişəm. İndi biz 2-3 nəfər qalmışıq veteranlar. Tək bizim institutda yox. Tarix institutunda mən tanıyıram, çox gözəl alimlər var. Ər arvadlar ikisi də 80 yaşını ötübdü, gəzə bilmirlər, ot çıxa bilmirlər, ayaqlar işləmir. Artıq yaş öz hökmünü sürür. Sovet dövründə deyim, maladim vizdə u nas daroga, starikam u nas vizdə poçot. Yaxşı belə şeylər var idi. Slogan indi olar hamısı mənasını itirifdi. İndi bizim haqqımız Bizdə heç kəs fikirləşmir. Yeni nəsil görsün ki, bizə hörmət var, onlar da alim olmaq istəsinlər. Amma artıq heç kəs doktorska yazmır. Nələrinə lazımdır? Maaş yox, pul yox, hörmət yox, heç bir şey yox. Nəyir oturub yazıb? Gedir orada burada dərs deyir, biraz qəpik quruş qazanır, ailəsini saxlayır. Çünki o pulla mümkün deyil o maaşına. İndi biz lap düşmüşük, biz gedib orada burada dərs deyə bilmərik. Biz artıq yetişdiririk doktor olandan elmi şuralarını üzvüyə. Deməli biz alim yetişdiririk. Bir çə namizədlər. Doktor bu yaxında birisi müdafiə elədi, o da Afət Qurbanovun qızı idi deyən. O özü də
imkanı, aynen.
O imkanı var idi onun. O doktor riskində yazmaq, məqalələr çap eləmək, hər bir şey hamısı pullandı. İndi pulsuz kitab çap eləmək heç nə pulsuz mümkündür. Bizə evi verirdilər pulsuz. Hökumət ev verirdi. Bizə sanatoriyamız var idi, leç komissiyamız var idi. Mən həmişə deyirəm, qocalanda gəlib burada qalacağam da. İndi heç bir şey yoxdur. Mən bir gün bir bəlliyə getmək istəsəm, mən gedə bilmərəm bir xəstəxanaya. Çünki mənim o imkanım yoxdur.
Xanım, Rəsul Rıza ilə Anar Bəylimgil ilə hansı xətlə qohumsuz?
Rəsul Rıza Oktayın dayısı, dayın anası onun dibisidir. Oktay atasını tez itirib, Rəsul Rıza bütün o qohumlar ki var idi, onların hamısı uşaqların necə deyirlər, kömək eləyibdi, maddi kömək, mənəvi kömək. Elə hamımız elə mən müdafiə eləyəndə şirk, yenirsən müdafiə eləyib, ondan sonra uşaq da çoxdur mənəvi.
Elə deyirdi, Allah rəhmət eləsin.
Allah rəhmət eləsin.
Amma əməl eləməmisiniz elə bil onun dediyinə. Cəmi bir qız.
Yərdim, bir dənə qız oldu, operasiya ilə oldu, nəsə orada batırdılar. Hətta qaynanam dedi ki, nə olur, yaxşı doğma, qoy bir iki dənə uşaq götürək. Çünki özü qlavraç idi detski bəlnica. Hətta bir gündə mən elə yaxşı bir qız gətiriblər, səbətdə qoyublar, qoy gətirim o da. Anam dedi, nə danışırsan sən? Mən razı olmuram ki, vəfaya ortaq çıxsınlar mənim qızıma. Anam qoymadı, yoxsa qaynanam o qədər böyük ürək var idi ki, insandı. Başqa adamlar idi, bunlar ziyalılar idi, tam mənada ziyalı idilər.
Oktay müəllim həmişə elmi məzuniyyətlərdə olurdu, ezamiyyətlərdə olurdu. Səfəvilər dövrünün ən böyük araşdırıcısı idi Azərbaycanda. Necə münasibət vardı işinə, gücünə?
Deyirəm də, gecə gündüz bu adam işləyirdi. Dərdi fikri o idi. Kipr'da bir böyük masa idi, onun üstündə də balaca mənzildi. Onun üstündə həm yemək yeyirdilər, həm də ki, mən orada otururdum, bir xörək hazırlayırdım gün ortaya. Görürdüm, o da yer tapırdı, qırağında otururdu, yazırdı. Özü ilə hara gedirdisə, özünün o əsərini ki başlayıbdı onu tamamlamaq. İndi də bax, yarı əsərləri qalıb, yarım çıxıb. Deyirəm, o Rumlu haqqında yazır.
Bayaq
dedim.
O Rumlu haqqında yazılan kim davam elətdirəcək?
Birinci hissəsini Namiq yazırdı. İkinci hissəsini Oktay müəllim yazmalı idi. İndi onlar yəqin ki, birinci hissə yazılıb, ikinci də yazılıbdı, görünür, onu çap eləmək lazımdır. Elə dünən danışırdıq, onun külliyyətini deyir, hazırlamaq lazımdır.
Oktay müəllimin.
Çoxlu deyir, əsərləri qalıb, özdə müəyyən dövrlər üzrə. Plandayıq indi. İkimiz mən ondan bir yerdə oturub tüm bunları eləyəcəm. Oktay müəllimin ruhu şad olsun. İmkanım olsa da, mənim də gərək maddi imkanım ola.
Nə qədər maaş alırsınız Türkan xanım?
Yox, maaşım bir 300 manatdır. 200 də pensiyadır. Ya yeməyə çatır. Aha. Amma belə adam saxlamaq, azad eləmək ona mümkündür. Mən şəxsən indi yeni bir iş götürüb yaza bilmərəm. Kitabxanaya girə bilmirəm. Mənə lazımdır artıq hörmət olunsun. Aspirantlarıma kömək eləyəm, onların əsərlərini oxuyam, onlara rəy verəm. İndi bir kitabım çıxır mənim gənə də. Hazırdır, çapdadır. Onun bir ildir mən onun...
Nə dadı?
Azərbaycan dilinin leksik üslubiyyatı. Bu mənim 6-cı monoqrafiyamdır. 5 monoqrafiyam çıxıb. Birincisi Azərbaycan dilinin bədii ifadə vasitələri. Azərbaycan dilinin leksik üslubiyyatı işte ilə çıxıbdır. Azərbaycan dilinin üslubiyyat problemləri, Azərbaycan dilinin zaman formaları. Ən gözəl bizim Azərbaycan dilinin nədi? Zaman formalarıdır, çoxdur. Heç bir dildə, bir türk dilindədir, bir də bizdə türk dilindən də bizimki çox. Heç rus dilində də bu yoxdur. Ha. O qədər zəngin bir xəzinədir bu. O da mənim o kitabım. İndi 6-cı monoqrafiyam çıxır da. Azdır bu bir.
Yox, az deyil, hətta çoxdur.
Çox. Mən bütün ömrüm mən oturub yazmışam da. O mən orada yazmışam, o orada yazıb. Yəni deyirəm ki, bizim bax bu həyatımız belə keçirdi. Yeməkdən yeməyə görüşürdü orada. Olur nə cür deyərlər, münasibətlər çevrilir, olur dostluq münasibətlər.
Mənəvi bağlılıq.
Mənəvi bağlılıq, dostluq, bir-birinə xüsusi bir hörmət. Ömür bir yerdə keçir də, bir yerdə keçir. 50 ildə çox bir yerdə keçir. Heç bilmirəm. Heç bilmirəm, yaşaya biləcəm, yox.
bilmirəm. Yadıma düşdü içəyin ki, heç nə ağrımı. Balkonda oturmuşdum mən də, o da. O ayaq üstə dururdu, mən oturmuşdum xırda, şey burada. Baxırdı, o, xoş deyirdi bu balkona, oradan baxırdı.
Dənizə baxırdı. Ha,
dənizə baxırdı. Mən də oturmuşdum xırda bir şeylər paltar sərirdim. Bir də bacımla telefonla danışırdım. Birdən dedi ki, soyuqdur, gəl içəriyə. Girdi içəriyə, getdi o balkona. Getdi balkona, mən daxil dedi, sən də gəl bura, bura yaxşıdır. Mən də ağaçdan hələ ora gedincə gördüm, qışqırır. Türkən pisəm, pisəm. Bu vaxtı xəbər gedirdi qız, bizdən gedirdi. Dedim, xəbər qayı, tez ol, təcili yardım çağır. Elə təcili yardım gələncə bu öldü kişi. Qaça-qaça gəldi bu otağa. Heç bu otaqdan xoşu gəlmirdi ki, çox kiçik otaqdı. Orada oturdu divanın üstündə, bir də görürüm, oturan yerdə rəhmətə gedib. Hələ də deyirəm ki, inana bilmirəm, ki bu yoxdur. Bu yoxluğuna inanmaq da istəmirəm.
Bax, Türkan xanım, mən çox üzüldüm, sizi köyrəltdim. Oqtay müəllimi bir daha yad elədik.
Elə hər gün yad eləyirəm.
Allah sizə uzun ömür versin ki, bu işi başa çatdırasınız onun silahdaşlarından. Sağ olun, mən çox şad oldum sizlə tanış olmağa.
Siz də çox sağ olun.
İS proqramının göz yaşı ilə yazılan tarix adlanan sayını dinlədiniz. Veriliş, orta əsr əlyazmalarını göz yaşı ilə oxuyan tanınmış Səfəvi şünas alim Oqtay Əfəndiyevə həsr olunmuşdu. Oqtay müəllimi bu izdə andılar. Xanımı Türkan Əfəndiyeva. Öz tarixini...